Početkom novembra saznali smo da fabriku Ling Long u Zrenjaninu gradi nekoliko stotina radnika iz Vijetnama, koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima, koji su radno eksploatisani i sa kojima je kompanija koja ih angažovala postupala na način nedostojan ljudskih bića. Radnici koji su došli u Srbiju da grade fabriku i da zarade novac za sebe i svoje porodice, držani su u nehumanim uslovima, u barakama bez pijeće vode, prostoru koje je manje površine od one koje se obezbeđuje zatvorenicima, sa nedovoljno hrane, bez grejanja i sa dva bojlera na preko 400 radnika. Izlivanje fekalija, činjenica da ih kompanija drži u blizini magacina sa tečnim naftnim gasom, kao i da ne postoji nikakav način da se oni zaštite od ovih povreda svojih prava, dodatno boje sliku uslova smeštaja ovih ljudi. Povrh toga, radnicima su bili oduzeti pasoši, prinuđeni su da rade 26 dana mesečno, 40 sati više od dozvoljenog maksimuma koji je propisan domaćim propisima, a bilo kako učešće u sindikalnim aktivnostima ili iznošenje informacija o uslovima rada i smeštaja povlačilo je raskid ugovora o radu. Raskid ugovora u ovim slučajevima znači i da radnici sami moraju da plate troškove svog povratka, kao i da nadoknade kompaniji koja je poslala na rad u Srbiju par hiljada dolara. Posle reakcije Astre, inicijative A11 i podnošenja zahteva za reagovanje nadležnim državnim organima, radnici su preseljeni na nekoliko drugih lokacija koje su bolje od prethodno opisanih baraka i vraćeni su im pasoši. Jedan radnik koji je otvoreno govorio o uslovima smeštaja i problemima koje on i njegove kolege imaju u ostvarivanju svojih prava je izbačen iz kampa. On je solidarnom akcijom aktivista solidarne kuhinje i svojih kolega iz Vijetnama uspeo da izađe iz kampa bez posledica i na kraju mu je vraćen i pasoš. Od početka ove priče je prošlo više od mesec dana. I dok čekamo postupanje nadležnih državnih organa, od inspekcije rada, preko tužilaštva i policije, pa sve do Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, razgovaramo sa aktivistima koji su bili uključeni u ovaj slučaj. Sa nama su danas Aleksandar Vračarić iz Solidarne kuhinje i naš bivši kolega Vlada Šahović, koji će nam u nemogućnosti da razgovaramo direktno sa vijetnamskim radnicima i ispričati šta se sve dešavalo u Zrenjaninu u prethodnih nekoliko nedelja. Razgovor vodi Danilo Ćurčić. Ova specijalna epizoda je ujedno i posljednja epizoda našeg podcasta u 2021. godini. Javljamo vam se ponovo na proleće sa novim epizodama i novim pričama. Hvala vam što nas slušate.
Podcast inicijative A11.
Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju podcasta inicijative A11, koja je posljednja emisija za ovu godinu i na neki način specijalna emisija koja se tiče situacija koju smo svi pratili vezano za angažovanje vijetnamskih radnika na izgradnji fabrike guma Ling Long u Zrenjaninu. Danas razgovaramo sa Aleksandrom Vračarićem iz Solidarne kuhinje i Vladom Šahovićem, mojim kolegom koji se bavi zaštitom ljudskih prava. Ono što je povod zapravo jeste naš pokušaj da dođemo do neke vrste rekapitulacije, ako to može tako da se kaže, celog slučaja, odnosno šta sve smo saznali do sada i zapravo šta su okolnosti koje su obeležile ovaj slučaj i šta su neke zapravo naredni koraci. Mali podsjetnik, dakle, mi danas smo u 35. ili 36. danu od kad je objavljena prva informacija vezano za položaj vijetnamskih radnika koji radi Ling Long. Dakle, 6. novembra 2021. godine Ivana Gordić, novinarka Voice, objavila je tekst koji se zove Više od 750 Vijetnamaca i Kineza u industrijskoj zoni Zrenjanin, beznađe nevidljivih. Ono što je neka ključna poruka tog teksta jeste zapravo izjava jednog sagovornika koji kaže mi smo se svi zdali oko mačke, niko se nije zdao oko tih ljudi, to je suština. I dakle, to se dogodilo 6. novembra, čitava priča je buknula, ja bih rekao, posle objavljivanja vesti televizije N1, kada je Ksenija Pavkov uradila prilog zapravo sa ovim radnicima i nakon toga u stvari reakcije sada udruženja građana, aktivističkih grupa, drugih medija i na kraju države u tom pogledu njihovih reakcija. Tako da, još jednom, dakle, da ne dužimo, dobar dan Aleksandre, dobar dan Vlado, zdravo u stvari. I evo da krenemo sa pričom. Dakle, kako je sve počelo, možda bi Vlada mogao zapravo da nam prenese, s obzirom da je on bio, da smo bili zajedno u stvari tog dana.
Da, mi smo vrlo brzo nakon što smo videli zapravo vest na N1, pošto mi nismo pokupili zapravo tu vest na Voice-u, ne znam da li imala isti uopšte domet, to je sigurno imala isti domet kao N1. Bukvalno mislim da smo dva dana nakon što smo videli vest se ispakovali sa koleginicom iz Astre i Solidarne kuhinje, da vidimo zapravo na što to liči, kako to izgleda, pošto je tekst sam po sebi dosta alarmantan i taj prilog je bio alarmantan i zapravo se ispostavilo da je sve to prilično tačno. Mislim, čim smo stigli smo primetili da se da veliki broj ljudi ima interesovanje da zapravo priča s nekim, da prenese šta im se dešava. Kako smo došli, bitno je napomenuti da je tad bio slobodan pristup zapravo tom njihovom smeštaju, tim barakama, koje nije nešto naličalo, o tome ćemo posle još pričati svakako, ali bio je slobodan pristup, čim smo stigli, smo samo kao prišli nekoliko ljudi, onda se okupilo bukvalno 30 plus ljudi oko nas i krenuli u isto vreme da pričaju o, u principu, istim problemima. Nisu imali svoje dokumenta. Najveće brige mi je što nisu imali svoje dokumenta i što je smeštaj bio onako izuzetno užasno na kraju krajeva, Danilo, bio si i ti tamo, mislim, teško je opisati i mnogo je...
Pa, teško je opisati zato što je ono neshvatljivo da neko drži ljude u takvim uslovima, meni se čini, bukvalno.
Da, ima raznih, kao sada, loših vidova, smeštaja, ljudi žive ono, u neformalnim naseljima, u prilično lošim uslovima, neki zatvori su isto prilično loši, nekada su i ovi transitni centri za izbjeglice izgledali dosta loše, ali ništa se zapravo ne poredi sa ovim što smo videli tamo. To im je jedan od glavnih problema, sam taj smeštaj, bukvalno nijedna prostorija nije adekvatne veličine za te ljude, ali mislim da je samo veličina u pitanju pa da kažeš i ajde, ali to su samo kao goli zidovi, ležena, nemaju dušek na krevetu, uopšte imaju neko frotir, ništa nije sanitarno, ništa nije čisto, higijenski, mislim, kupatila su ono skroz prljave i kupatila odmah pored kujne, nema nikakva vrsta izolacije tih smeštaja od kiše, od hladnoće, od ni od čega, tako da, mislim, mnogi su tu probleme, ali posle možemo da ulazimo u detalje, to sa dokumentima, ili to sa smeštajem i slično, ali sve u svemu, ono, utisak je bio užasan od samog starta.
Da, Aleksandre, vi ste se vrlo brzo, zapravo ne vrlo brzo, nego od istog dana, u stvari, kada je to krenulo, uključili sada idejom, u stvari, da pružite solidarnu podršku radnicima koji su tu angažovani, koji su tamo zapravo bili u takvim užasnim uslovima koje ćemo kasnije još dodatno opisati.
Da, mi ono, prvobitno kad smo došli tamo, ono, mi smo imali informaciju da ljudi koji ne rade ne dobijaju ono, sledovanje hrane i naša je bila ideja da, ono, to da dođemo da podržimo ljude da mogu da ono, izdrže u štrajku i da znaju da nisu usamljeni u svemu tome. Mi kad smo došli već je bilo obezbeđenje, znači to kad je posle novinara i eto taj dan kad ste išli, posle toga Ling Long je unajmio firmu, mislim da je...
Patrol 023.
Da, ili 021. Dobro, da. I prosto nije moglo više da se priđe barakama, ali smo mogli, prvi dan smo mogli da ostavimo namirnice, da oni uzmu da pokupe to. Drugi dan kad smo došli, desila se ta situacija da je jedan dečko koji je pričao za N1, on je dobio otkaz i bio izbačen iz kampa. Mi smo, ono, ponudili smo se, ono, rekli smo da može krene s nama kući i zapravo je tu nastao dosta veliki problem. Zapravo prije smo ponudili smo da idu s nama kući i tražili smo od menadžmenta, nekog Kinez koji svakako tu i on kontroliše te radnike, mislim on ima komunikaciju sa njima, on nije hteo da nam da pasoš i mislim tu ono, insistirali da mora da nam da pasoš, da ne može da uzima pasoš ljudima. On je zapravo insistirao da zovemo policiju zapravo za to. Mi nismo hteli to da poslušamo, nego smo hteli mi zapravo da izađemo iz kampa pa da vidimo šta ćemo da radimo. Kad smo krenuli da izlazimo, tu se desio, da kažemo, taj incident. Oni su pokušali da zaustave automobil. Tu su njegove kolege ono, mu pomogle da možemo da izađemo. I čim smo mi izašli, posle par minuta, oni su nas zvali da vrate pasoš. Ja bih samo napomenuo još jednu stvar, šta je njima bio problem, njima nisu bile isplaćene zarade. Koje, mislim, što je zapravo, ono, baš ozbiljan bio njima problem. Ali on čim je izašao, mi malo smo se udaljili, otišli smo da se konsultujemo sa advokatom. Odmah su nas zvali, rekli su da i dali su mu nazad i pasoš i odmah je dobio svoju platu.
Platu je dobio u kešu, ali tako?
Platu je dobio u kešu, da. No, mislim, nisam siguran, ali poprosto siguran da svi dobiju platu u kešu.
To je informacija koju imamo, da, što je isto jedan zanimljiv detalj. Mi smo danas računali da otprilike za 400 radnika i za tu platu koja se priča da je to 700 dolara, treba ti otprilike 200 i nešto hiljada dolara mesečno samo da isplatiš u kešu. Kako se tim novcem rukovodi, zašto to tako izgleda i zapravo šta se tu dešava sa tim poreskim tretmanom i plaćanjem doprinosa i svim drugim stvarima je potpuno druga priča koju mi sad nećemo ni stići da ispričamo, ali...
Da, ali bih se nadovezao, Aleksandar, ako pomenuo sad neke od problema koji imaju, jedan od kojih je vezan za platu i za dokumente, što smo pominjali, što nisu imali pristup svojim ličnim dokumentima, između ostalog nisu imali pristup ni drugim informacijama, da li imaju neka dokumenta kao što su razne dozvole, radne dozvole i slično. Ali su pominjali i druge stvari koje su im tu bitne. Primjera radi zaštitna oprema koju koriste na radu, to se njima odbijalo od njihove plate. Znači njima nije pružena zaštitna oprema za rad, oni su sami plaćali u osnovi. Kada bi se povredili na radu, sami bi isto plaćali posetu doktoru u bolnici ili slično. Plate neke nisu isplaćivane, nekima jesu, ali su, nekima su kasnile po 3 meseca, tu su 4 meseca, znači to su nevjerovatne stvari. Osoba radi 4 meseca za jednu platu, u stvari. A ta plata, mislim, stvarno nije astronomska.
I pokušaj bilo koji da uopšte dođe do menadžmenta i da sa njima raspravi problem je, su bili nemogući. Mi smo njih pitali onda tog prvog dana još, dakle, da li su razgovarali sa kineskim menadžerima, i mi stalno sad referišemo na kineske menadžere zato što ljudi nama tako govore, dakle, to su ljudi koji predstavljaju kompaniju, zapravo Ling Long. Ne znamo im imena i taj čovek, u stvari, koji je vama pasoš na kraju vratio, koji je sprečavao odlazak ovog radnika, jeste u stvari onaj isti čovek koji je, koji, eto, ako mogu slobodno kažem, izgleda kao zlikovac iz James Bond filmova, ovaj koji je sprečavao novinarima prolaz 2 puta, dakle, jednom ekipi N1, drugi put ekipi Deutsche Wellea, onog vikenda kad su zapravo ja posljedna grupa.
Mislim da u obe situacije ima prosto fotka njega. Da, ovaj u mraku, u kolima, na telefonu, kako gleda u kameru.
Da, ja bi samo, mislim, da primetim ono jednu stvar, šta je meni ono zapalo za oko kad se desio ovaj incident, da, mislim, da su zapravo njemu, njemu je više odgovaralo da dođe policija da priča sa čovekom i nego da ne dođe. Mislim, što zapravo znači da on, mislim, on je uzao, mislim, to, ukroje pasoš čoveku i on se osjećao lagodnije da dođe policija nego samo da mu vrati pasoš i čim je on izašao iz kampa, on mu je odmah vratio pasoš. Što, mislim da je to ono bitna informacija koja ono, govori potencijalno ono dogovor između policije i ono, menadžmenta Ling Longa.
Ima i druga stvar o kojoj ćemo kasnije pričati zapravo vezano za pristup radnicima nakon svega ovoga što se desilo, gde opet je upetljena policija koja opet reaguje u skladu sa onim što su očekivanja kompanije. Međutim, šta mene zanima, samo i to mi je važno da Aleksandar mi kaže, zato što, meni, mislim da je važno svima u stvari, zato što je došlo do neke vrste konfuzije vezano za informacije o tim pasošima. Dakle, pasoši su bili uzeti, mi znamo da su pasoši bili uzeti radnicima u nedelju i niko, apsolutno nijedan radnik tog dana kad smo mi razgovarali s njima, nije imao pasoš sa sobom.
To je bilo 14. novembra.
To je bilo 14. novembra. 15. novembra je puštena informacija u medije, objavljen izveštaj, oni i dalje nisu imali pasoše. Međutim, malo posle toga se zaštitnik građana, gospodin Pašalić, uključio ceo proces i on je otišao tamo i posetio radnike i posle išao i na televiziju opet N1 da objašnjava kako je suštinski sve u redu. I on je tu nama rekao zapravo...
Da bi rekao da ne stiče isti utisak kao koji smo mi imali, da tamo nije sve u redu.
Da, on je otprilike sveo celu priču na nešto što je nesporazum oko uslova smeštaja.
Tako je i na neku zapaljivu materiju koja je u kontejnerima pored njihove kuhinje, je li tako?
Tečni naftni gas, to smo posle naučili da je zapravo, pošto je baraka pored, zapravo magacin nekog preduzeća, jer je to industrijska zona, koja je tu skladišti tečni naftni gas i mi smo videli one znakove za zapaljive materije i opasnost od požara koje su se nalazile zapravo uz samu kuhinju. Međutim, što je meni zanimljivo vezano za same pasoše, da ne ulazimo sada u te detalje, šta smo mi videli svojim očima, šta je video gospodin Pašalić, vezano za te detalje oko pasoša koji je uzet ovom radniku i koji je posle vraćen. Da li ste vi ikada videli, da li je on ikada predao kompaniji nekakav revers, zapravo koji je dokaz da je njegov pasoš u kompaniji?
Ne, i mislim, on nam je rekao da nije to uradio, tako da Eto, što se tiče informacija za pasoše, da, ja bih samo rekao, možda me loše služi pamćenje, ali da je bilo u jednom trenutku, znači, nakon što je on izašao, njemu, on samo i on dobio platu i on je dobio nazad pasoš. Bila je informacija da su im vraćeni pasoši i ne mogu se setim tačno ko je
pustio. To nije bilo istog dana, čini mi se.
Nije bilo isto, ali tipa dan kasnije je bila ta informacija, ne mogu se setim da li je sa RTS-a, mislim da je RTS pustio tu informaciju, a nisu im bili, mislim kao, nismo bili u kontaktu s ljudima, nisu im bili vraćeni pasoši, pasoši im vraćeni tek kad su ih premestili iz baraka.
Dakle, bila je i druga informacija, mislim da bi možda i na to mogli da se osvrnemo, da li, ajde, dakle, bilo je nekoliko informacija u medijima koje su netačne, odnosno koje su lažne vesti, bilo je nekakvih fantomskih saopštenja koje su se pojavljivala i bilo je zapravo potpunog sluđivanja javnosti koje je odradio Pink, pa i Politika, čini mi se i RTS. I Tanjug, eto, mislim da sam zapravo sve nabrojao. Dakle, šta se događalo i mislim da je to opet važno da se pomene. Imali smo prvu vest da su oprečne informacije o uslovima smeštaja, to je RTS, čini mi se, objavio prvi. Nakon toga smo imali lažnu vest koju je Tanjug objavio da se radi o, da su radnici preseljeni i to bih hteo da vas pitam, dakle, te večeri kada je izašlo saopštenje da su radnici preseljeni, vi ste bili u kontaktu sa radnicima i šta se dogodilo?
Ništa, ono, radnici su, niko nije bio preseljen u tom trenutku odande, mislim, to je skroz netačna vest.
To isto se trebali, u kasarne
trebali informacije, da trebali da zapravo da budu navodno smešteni u neke kasarne, odnosno u neki vojni smeštaj koji se na kraju zapravo ispostavio kao netačno.
Trebalo ili ne trebalo, ali vest je zapravo preneta da su oni smešteni već u kasarne.
To je stara, to je sad stara, mislim, stara priča, dakle, da helikopter je sleteo, otprilike, mislim, stara priča, dakle, da se puštaju vesti koje se jednostavno nisu dogodile. Da li je bio plan da se to desi, pa se nije desilo, a oni nisu povukli vest, ili jednostavno su namjerno pustili lažnu vest da bi videli kako se reaguje na to, to sad mi nikad nećemo saznati, verovatno, ali opet važno zapravo, zbog ljudi koji će, ovih malo ljudi koji ovo slušaju, realno, ovo nije neka emisija koju, ne znam, stotine, hiljade ljudi
slušaju. Hvala vam što slušate.
ali zbog tih ljudi koji slušaju, mislim da je važno da to zapravo raspetljamo. Tog dana kada je saopštenje izašlo, te večeri u stvari, radnici su i dalje bili u barakama koje smo mi posetili nekoliko dana pre toga.
U tim istim da su zapravo uslovi stanovanja bili užasni.
Sad da pokušamo da se vratimo na ovo što je zapravo gde smo krenuli sa ovom digresijom velikom, čini mi se. Dakle, Aleksandre, ti si rekao kako je tvoj utisak bio u stvari da kompanija, odnosno taj menadžer ili kogoda je ta osoba koju smo opisali malo pre, ne bi imala nikakav problem da u stvari policija se upetlja u ceo slučaj vezano za ovog radnika. Zbog čega ti imaš, šta misliš zapravo, šta su tu?
Ja sam poprilično ubeđen, mislim, prvo što je čovek to izjavio, a drugo što je kao bio neverovatno srećan kad je insistirao na tome da se zove policija jer mislio da ćemo pozvati policiju. Ja mislim da prosto kompanija ima svoj model funkcionisanja gde radnike, mislim, dobar deo radnika tamo, oni su došli iz druge strane planete, ne znaju srpski, vrlo retko ko, mislim, svako ne zna srpski, vrlo retko ko zna engleski. Ja mislim da firma prosto, ne znam da li ima sad eksplicitni dogovor s policijom ili ako se dođe do situacije da ide neko od radnika u policiju, da se to koristi za zastrašivanje radnika. Generalno, radnici su zastrašivani tamo sistemski, znači to nije, tamo je sad u ovom trenutku ima mnogo uplašenih radnika koji, mislim, to plaše se ljudi zato što nemaju informacije, zatvoreni su, vršen im psihološki pritisak na njih. Moje viđenje je da to, da idu zajedno u policijsku stanicu i da zapravo naša policija posluži isto tu, da pokaže radnicima da zapravo su oni sami tu i da nemaju šta da traže.
Dakle, sad možda dolazimo na taj trenutak, dakle, preseljenja radnika.
Ja bih samo napravio možda da raščiukamo zapravo sled događaja do samog preseljenja radnika. Dakle, izašla je vest 6. novembra, ali tako, na Vojsu. 12. čini mi se izlazi vest na N1. 14. idu nevladine organizacije, aktivističke organizacije da posete zapravo mesto smeštaja radnika. 15. se pravi izveštaj iz te posete. Nakon toga imamo dane koji su praćeni zapravo situacije, ide solidarna kuhinja, ide na teren, pomaže čoveku jednom da izađe, koji želi da izađe.
Nosi hranu i...
Nose hranu, tako je, i drugu opremu, garderobu i slično. Razvijaju se. Vesti se objavljuju o tome da se sele, ne sele, zaštitnik građana posećuje, svi se živi sada, hvataju za priču na medijima. I eto, to tako izgleda u principu ostatak te nedelje, znači deljenje pomoći, mediji, aktivacije i slično. Dolazimo do zapravo 20. ili 21.
Dolazimo do te subote ili nedelje, više sad tu ne možemo da se ukačemo. Dakle, kada je većina radnika preseljena, dakle imamo Kašta Lečku, imamo Pen Farmu.
Zapravo su 20. i 21. ljudi seljeni.
I imamo i dalje jednu grupu koja je smeštena u starim barakama i dan danas imamo tu grupu koja je smeštena na toj lokaciji. Niko ne zna zbog čega je to tako. I ono što je tu sad posebno zanimljivo, meni makar, ali ja se uvek hvatam za te neke detalje koji su bizarni, to je dakle da je formalni razlog za preseljenje radnika bio to da je uprava za vanredne situacije naložila njihovo izmeštanje zbog toga što se oni nalaze na lokaciji koja je zapravo, gde postoji opasnost od požara i neke vrste nesreće, jeli, ukoliko dođe do paljenja tog tečnog naftnog gasa i svega ostalo. Međutim, ono što se tu dešava, dakle, ako je uprava dala nalog kompanijama da isele radnike zbog toga, onda nije jasno kako neko dobrovoljno, kako je opet gospodin Pašalić, naš zaštitnik građana, rekao, dakle, je odlučio da ostane tu. Dakle, ako ja danas živim u kući koja će sutra moći da se sruši, koja bi sutra mogla da se sruši i država kaže moraš da se iseliš odavde, inače ćeš da pogineš, ne postoji opcija dobrovoljnosti u tom slučaju. Dakle, moraš biti iseljen zbog toga i zbog opasnosti po život. Zbog toga mi se čini da bi opet bilo važno u nekom trenutku da se to zaista sazna, jer niko nije video to rešenje uprave za vanredne situacije, da li ono uopšte postoji ili je korišćeno kao neka vrsta dimne zavese iza koje su se sakrili zbog toga što u stvari uslovi smeštaja su bili takvi da nisu zadovoljavali uslove za smeštaj ne ljudi, nego verovatno ni životinja.
Nisu sve barake u tom delu zapravo u neposrednoj blizini tog tečnog naftnog gasa. To je tačno,
da.
Ima i nekih, jedan veliki deo tih baraka su zapravo od cigle i imaju crep i onako normalna građevina, jel te, samo totalno raspala, bez bilo kakve druge vrste izolacije.
Koja je zamišljena zapravo, to su one stare industrijske objekte koje zapravo služe za
skladištenje materijala.
Koji nemaju prozore, koji su zapravo...
Tako, imaju oni pri vrhu, dva mala,
da, mislim. Što opet govori o ventilaciji i o svemu.
Ima dosta zapravo kriterijuma koji nisu ispunjeni da bi se to smatralo adekvatnim smeštajem na bilo koji način. Mislim, pominjali smo to i u ovom izveštaju, to jest ti si pisao što je, da imaju neki uslovi koji se odnose na zatvorenike, znači osobe koji su sankcionisani da budu zapravo jednom pokazni smeštaj u teškom koji ne bi trebalo da bude udoban i slično. I ovde su ovi ljudi smešteni radnici vijetnamski bili, ne ispunjava ni te kriterije. To je jedna stvar, ali to je opet digresija. Poenta je da postoje i sad druge barake kao kontejneri tamo, ili tako? I potencijalno su tamo smešteni. Šta je sad tu problem, ovi što su ostali? Problem je što nemamo pristup uopšte tamo, niti iko može da priđe. Znači, nemamo predstavu šta se zapravo dešava, kako je to sve izgledalo tad. Onemogućeno je ljudima da komuniciraju s spoljašnjim svetom, onemogućeno da komuniciraju sa njima na mesto gde su oni smešteni. Kao da, to je svako na javnoj površini prostor i slično, Vrlo jedna suluda situacija.
To je situacija koja je potpuno neshvatljiva, dakle da vi ogradite prostor privatnim obezbeđenjem i da u stvari onemogućite pristup apsolutno svakome ko uopšte pokuša
da
razgovara.
Što znači da ono ko će mene u goste da pozove, negde gde je on smešten, ne može.
Što mislim? Da, mislim, ja, ajde, za tu situaciju nisam, toliko siguran da... Mislim, to mi je, na primjer, mnogo manje problematično, mislim, u ovom kontekstu gde su uslovi katastrofa, pa vi ne puštate nekog da vidi katastrofa, uslovi jesu, ali nisam siguran da li je sad pravno, ako je to, od firme, vlasništvo firme, da li nužno mogu da zabrane, ali, na primjer, meni je... mislim, zapravo situacija kad su preselili, njima nisu dali da izlaze. Mislim, to je zapravo mnogo gore, znači nije što je sprečavan kontakt tako što ljudi nisu mogli da uđu, nego su njima zabranjivali da izađu Mislim, to je kao,
bili u zatvoru. To je sada, da, kao što smo i pričali, u stvari,
rešavanje slobode.
Čitava ova priča izgleda tako što se zapravo na jednu povredu prava nakalemi druga, pa treća, pa četvrta, i mi sad imamo jednu hrpu zapravo ono kršenje propisa što domaćih, što međunarodnih. Same barake nisu u vlasništvu kompanije, to je ono što smo uspeli da utvrdimo, ali nije ni važno suštinski.
Svakako si upravo da je ovo lišavanje slobode i to mnogo veći
problem. Povodom toga arbitrarnog lišenja slobode, mi smo, inicijativa 11, podnala krivične prijave protiv kompanije, odgovornog lica u kompaniji zapravo, koje su lišili makar neke radnike za koje imamo informacije da su lišeni slobode i neko vreme. Dakle, sada je situacija malko drugačija. Ne očekujemo zapravo da će se išta desiti i mislim da zapravo svaki od ovih zahteva i krivičnih prijava i drugih prijava koje smo podneli u stvari će služiti za neku vrstu dokazivanja u stvari koliko je država suspendovana u ovom slučaju, koliko u stvari ne postoji nikakva zaštita prava zato što postoji neki veći interes koji zapravo je dolazak stranog investitora.
Ja bih malo za meni ulogi sada tebi, Danilo, postavimo pitanje, pošto si i ti zapravo bio dosta na terenu. U kom trenutku je došlo i do tog lišenja slobode? Kada su zapravo, kad je bilo nemogućeno radnicima tim da se kreću?
Pa, radnici su, dakle, ko je voditelj ovoga sad?
To pa, sad mislim da možemo da sigramo, da vrtimo u krug.
Dobro. Pa ne, stvar je u tome da 20. dakle, te subote mi bi mogli sada proverimo u kalendarima, ali 20. novembar, ako se ne varam, je bio subota kada smo mi otišli i pokušali u stvari da... poslednja grupa koja je preseljena jeste preseljena tog dana iz baraka i smešteni su, pričamo sad o grupi koja je u Kumanovskoj ulici u Ečkoj, koja je suštinski bila, za koju imamo informacije da je bila zapravo lišena slobode, oni nisu ljudi mogli da izlaze nekoliko dana. Jedini izlazak je bio izlazak, odnosno ulazak u autobuse, odnosno druge neke kombije kompanije, njihov prevoz do gradilišta i vraćanje nazad. Ispred njih se nalazi obezbeđenje i zapravo niko ne može da im pristupi. Ono što smo isto... I u hotelu Ečka je bila slična situacija, mada tog dana kad smo bili tamo prisutni, neki ljudi su izlazili.
Izgledalo je kao da su se zapravo normalno kretali.
Da, mislim, ajde da ne zaboravimo, zapravo oni kad su ih za hotel Ečko, znamo...
Prvog dana su bili zaključeni u sobama, to znamo.
Bili su zaključeni u sobama i morali su da potpišu papir gde... na kojem piše da su zadovoljni uslovima rada i da žele da ostanu da rade.
Taj papir ste vi objavili prvi, čini mi se, i on je u stvari pokazao opet kako kompanija pokušava da zataška čitavu stvar, proturajući te različite papire radnicima koji opet nemaju nikakvu pravnu snagu.
Apsolutno, mogu potpišiš šta hoćeš, takve uslove prosto.
Da, ali ja ne mislim ni da je bila ideja to firmi ništa sa pravnog aspekta. Ja stvarno mislim da njih ne zanima, mislim kao oni, nijedna institucija neće ništa pravno da ih goni. Ja mislim da je to samo zapravo bilo još jedna tehnika za zastrašivanje ljudi. Znači, to su ljudi koji su, već su, znamo u kakvim su uslovima živjeli. Evo, ja bi, na primjer, to bi pomenuo kako to izgledalo na početku. Prvo 2-3 dana mi kad smo dolazili, komunicirali smo koristeći telefone. Znači, sigurno 5-6 ljudi samo dođe sa prevodom sa vijetnamskog, ne znaju ljudi engleski, dođu sa prevodom sa vijetnamskom, pomozite mi da se vratimo u Vijetnam. Evo, sad, ljudi koji su, koji tako prilaze nekom koga vide prvi put u životu, oni su sred noći, samo su ih pokupili iz jednog mesta da žive, odveli ih na drugo mesto da žive, zatvorili ih u sobe, nisu dali da ih se kreću i onda im još daju to da potpisuju. Mislim da zapravo stvarno postoji i taj moment u okviru kampa, ozbiljnog sistemskog zastrašivanja ljudi. Koji pritom to je 500 ljudi koji se, ne poznaju se međusobno iz različitih delova. Mnogo njih je iz ruralnih delova Vijetnama, ne znaju ni jedan jezik, tako da, znači, eto, to je to.
I nalaze se pola zemljine kugle daleko od svoje kuće.
Da.
Ono što sam je hteo tebe da pitam vezano za ovo zastrašivanje, a to je informacija koja je malko ozbiljnija zapravo, a tiče se toga da u stvari neki radnici za koje znamo da su govorili sa nama, razgovarali, u stvari su posle opet razgovarali s nekima drugima i govorili kako je sve u redu. I čini mi se da su, dolazili smo do informacije o tome da umeđu vremenu su oni verovatno bili izloženi nekoj dodatnoj vrsti pritiska koju mi još uvijek ne možemo da utvrdimo koja je.
Da. Mislim, dešavala se da i ta situacija isto tako se dešavala, mislim, jedna, čisto zarad konteksta, ljudi unutra imaju mobilne telefone. I nikom, mi nemamo informaciju nikom da je sad iko uzeo mobilni telefon i oni u principu komuniciraju, mislim, jedan deo njih komunicira na neki način sa spoljnim svetom. Dešavala se situacija i to da neko samo jedan put odluči da neće više to komunicira, iako smo komunicirali na njegovu inicijativu i to, mislim, isto tako, mislim, to je to, isto tako se dešavala situacija da neko iz kampa kaže da, ono, prosto ne mogu više da veruju nekom drugom zato što ga je upravo slomilo. Mislim, to, kao, znači da neko koji mi je bio, s kim su oni dogovarali kako da reši svoj problem, oni, zato što je upravo vršila pritisak na ovaj ili onaj način, oni kažu više njemu ne mogu da veruju. Kao, tako da, mislim, sistemski se radi tu, mi je...
Ja mislim da je sad ovo dobar trenutak da se mi u stvari sada osvrnemo na ove aspekte trgovine ljudima koji su nešto čime se najviše bavi Astra. U čitavom ovom slučaju, koje mi uopšte ne pretendujemo da sada pametujemo o trgovini, međutim, nešto malo koliko imamo informacije imamo vezano za trgovinu ljudima, jeste u stvari da Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, koje je institucija Republike Srbije, koja bi u stvari trebalo da reaguje u ovom slučaju, uz tužilaštvo, policiju i sve ostale nadležne, ima ideju, koliko smo mi razumeli, da intervjuiše 10 radnika iz ove grupe od 400 plus radnika i da na osnovu toga intervjua sa njima u stvari utvrdi da li oni imaju status žrtve trgovine ljudima ili ne. U ovom kontekstu sada kada znamo da su neki radnici, da kažem, slomljeni već od strane kompanije, odnosno zbog pritisaka i zastrašivanja koje su trpeli, kako se vama čini, ajde obojici, slobodno recite, dakle, ta cela ideja da neko uzme, prvo pusti jedno mesec dana kompaniju da vršlja i da vrši pritiske na radnike, da ih podeli u različite grupe, da pokaže kako može da ti bude dobro ili loše u zavisnosti da li sarađuješ, a da onda dođe neka institucija Republike Srbije koja do tad nigde nije bilo, čitave zapravo nijedne institucije Republike Srbije do sad nije bilo, da ti kaže, ajde vidimo da li si ti žrtva trgovine ljudima i da te provedemo kroz ceo taj postupak.
Ma dobro, normalno, to nikom ne deluje normalno, ali mislim, ceo kontekst, mislim, možda bi mogo ti da pobrojiš sve institucije koje nisu odradile svoj posao. Mislim, kao stvarno očekivati sada da će Centar za trgovinu ljudima, mislim, ja iskreno ne očekujem, mislim, da će išta da odrade, ako imamo već ono, kad znamo što se već dešavalo sa svim drugim institucijama, mislim, to od zaštitnika građana do... Sad ja ne znam, i policija je verovatno morala da izađe na teren, sad ne znam pravno baš kako je to formulisano, ali mislim to bukvalno i od svih institucija do toga da imate ministre u vladi i ono, premije, predsednika koji isto to, ne da ne radi, kao za taška cijel slučaj.
U takvoj situaciji moraju prehitno da se preduzmu mere i to, mislim, kada se uopšte desi to da neko primi po informaciju iz Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, da, postoji potencijalno takva situacija, ti moraš hitno preduzimaš radnje, jer svaki dan je, svaki trenutak što osoba provodi duže u takvoj situaciji, ono, kao kontinuiranje i kršenje njegovih prava, znaš.
Ono što je tu sad važno, mislim, ja, ti si sad rekao da ja pobrojim to, mislim da, dakle, javnost je manje više već upoznata ko je sve tu mogao da reaguje, dakle, radi se o tužilaštvu, radi se o policiji, radi se o ministarstvu rada, odnosno o inspekciji rada, radi se o tome da je Nacionalna služba za zapošljavanje imala svoj deo uloge u izdavanju radnih dozvola. Procedura za izdavanje radnih dozvola je takva da su oni morali da vide ugovore, a ti ugovori o radu su takvi da su oni u potpunosti u suprotnosti sa domaćim propisima. Dakle, čitav niz institucija, imamo uz to zaštitnika građana, naravno, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima.
Zabranjeno sindikalno organizovanje, dakle, uživanje.
Ono što je sad u meni, ja sam možda budala ili optimista, ne znam, ja i dalje mislim da neko mora da reaguje i da će neko se proslaviti i biti heroj kada izađe i uradi svoj posao. Samo to treba da se desi. Dakle, ne treba ništa sada spektakularno, niko ne navija ovde. Ovo je prilično jasna situacija šta se dogodilo i neko mora da kaže, e, ovo je jasna situacija, ja sam, ovo je moj posao, ja ću sad ovo da uradim. Da li će se to dogoditi, ja ne znam. U suštini, ono što mi pokušamo da uradimo jeste da ih podsjetimo na to da imaju svoje obaveze, ali ono što sam hteo takođe da pomenem jeste u stvari da sa aspekta ljudskih prava i sa aspekta ovoga čime se mi bavimo, dakle, i o čemu govorimo ovde, ideja da potencijalnu žrtvu povrede prava držite pod kontrolom potencijalnom, mi dalje govorimo o potencijalnom, potencijalno onoga kojim ugrožava i povređuje njihova prava, i to mesec dana i preko mesec dana, je apsolutno neshvatljiva. Dakle, zamislite situaciju da neko nekog drži u podrumu kao roba, i onda policija i tužilaštvo i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i svi ostali saznaju za to, i onda zapravo kažu, pa dobro, prebaci ga iz podruma u dnevnu sobu i sve će biti u redu. Zapravo se to dešava sada na nivou od 400 i više od 400 radnika koji su došli iz Vijetnama. I to je ono što je zaista zastrašujuće i istovremeno jedan od razloga zašto ja mislim da neko ovde mora da konačno počne da radi svoj posao, odnosno da se uključi i da zapravo pruži zaštitu ovim radnicima. Ono što sam hteo sada zapravo da pitam, vezano za ovaj pristup o kom smo govorili, zapravo i tu izolaciju i zastrašivanje radnika, ono što se takođe dešavalo i to se uklapa u ovo što je Aleksandar govorio vezano za to neko očekivanje kompanije da će biti sasvim sve u redu ako se uključi policija vezano za vraćanje pasoša i čitav ovaj slučaj sa ovim uzbunjivačem, kako ga mediji zovu, koji je otpušten, odnosno izbačen, pošto on formalno nije ni otpušten, samo je zapravo izbačen čovjek iz kampa. Ono što se desilo, dakle, tog 20. novembra kada smo mi išli, pokušavajući opet išle Solidarna kuhinja, i išli smo vlada i ja, i mislim da je zapravo, da, to je taj dan kada je poslednja grupa radnika preseljena, ako izuzmemo ove radnike koji su i dalje u starim barakama, to je taj pokušaj ulaska u hotel Lečka, Kašta Lečka, kako god da se to zove, dakle, ugostiteljski objekat koji pruža usluge javnog sadržaja, gde smo mi hteli u stvari da porazgovaramo sa ljudima i da prođemo to obezbeđenje. Pa sad, Vlado, ako možeš malo da se osvrneš na to što se tu događalo.
Kašta Lečka je, dakle, hotel u osnovi. I tamo je određen broj ljudi bio premešten, jel te, dan pre, koliko smo znali, ili dva dana ranije, pre na što ćemo mi doći. U okviru tog Kaštela Lečka ima cijel jedan javni park, nazovi, koji je svakako u njihovom posedu, jel te, ali ima tabla koja stoji ispred, da je jasno naznačeno da je to za javnu upotrebu. U tom trenutku je prestalo da bude za javnu upotrebu, zato što su vijetnamski radnici u hotelu, i mi zapravo nismo mogli prođemo uopšte kapiju, kao do parkinga, kamo li da uđemo i priđemo u hotelu, bilo šta slično. I tu nas je ovaj patrol 023 zapravo sprečio da uđemo. Mi smo, nakon što su nas oni, mislim, znali smo da nas neće pustiti, to je već proverena informacija bila. Ljudi su mogli da izlaze, da se kreću, to smo primetili tog dana. Ne znam da li je tako bila situacija prije ili nije, ali tada kao jeste. I kad nas nisu pustili, kao, došli smo već spremni sa, naravno, idejom da ćemo policiju da pozovemo. I kako je beše išlo, oni su sami kontaktirali policiju.
Kontaktirali svog nekog nadređenog i rekli su prvo ono što je meni najzanimljivije tu, i to je možda čitava ilustracija ovog celog slučaja, jeste zove May.
Zove May, bukvalno kao ime ove epizode.
May je neka, da, i mislim da će to tako i biti. Zove May, May je ta neka osoba koju mi nismo videli, a koja se pojavlja, ne znam da li ste vi imali prilike da čujete za nju, jeste, Aleksandrija?
Pa mislim, viđali smo.
Mi nismo, to ona žena koja je ušla kolima.
Došla je kombijem, tj. Džipom u nekom trenutku, ali tek nakon što se desila cijela epizoda.
Dakle, ta gospođa May je neka osoba koja je zapravo glavna za to, a ovaj čovek koji je sprečavao pristup radnicima i koji je vratio, dakle, on je operativac. I ta May je zapravo bila prva adresa kojoj se Patrol 023 obraća kada neko pokušava da uđe u Kašta Lečka. Ono što je sad tu zanimljivo, na kraju šta se dogodilo, dakle, oni nisu hteli da zovu policiju, nego smo mi pozvali policiju i došle su dva zaista pristojne inspektora, ja sad ne znam njihove imena, ali evo pozdravljam ih ovom prilikom, koji su nam objasnili zapravo da se radi o privatnom posedu.
Tako da na kraju krajeva ni oni nemaju pristup, osim ako ih, jel te, neko ne pozove da uđu ili dobiju sudski nalog, jel te?
I posle tog privatnog poseda, nova informacija je bila koja je meni možda najzabavnija u čitom slučaju, jeste da je popodnevni odmor i da se ljudi odmaraju sada i da kompanija ne želi da ih iko uznemirava dok se oni odmaraju. Dakle, kao da su ljudi na rekreativnoj nastavi, kada da, onda nastavica kaže ništa, popodnevna dremkica i sada vi ne možete, nemojte ulaziti ili uđite na prstima.
Ti inspektori su u nekom trenutku ušli zapravo unutra, tad je stigla i mail još neko iz uprave, čini nam se, gde su popričali, došla je voditeljka, naša žena koja priča kineski i kao, pošto smo mi hteli pristup zapravo tim ljudima da bismo mogli da im ponudimo pravnu pomoć u osnovi, oni su rekli kao ne može tuđiti, nema šanse, evo izvešćemo mi tri vjetnamske radnika koji pričaju kineski i ova prevoditeljka će da prevodi sa srpskog na kineski i onda će oni kao da objasne, vama sve da objasne u osnovi. I to je situacija gde, eto, mi smo hteli privatno da pričamo sa ljudima o jednoj osetljivoj stvari.
Na
ulici. Da, ali se dešava da dolazi ta prevoditeljka koja radi za kompaniju, da stoji neki gospodin tu krupni koji nema predstavu ko je da radi u hotelu, ili nije ni bitno, nema nikakve vrste poverljivosti tu. I to su ova dvojica iz obezbeđenja i kao sad neko očekuje da ti pričaš sa ljudima šta je problem i šta se zapravo dešava, znači postavili ste u poziciju, jeste ti samo iscimo tri osobe da izađu na ulicu jer ne mogu ništa, ti ne možeš da ih pitaš ništa normalno. I to je to, mislim, tako izgledao naš pokušaj zapravo pristupa Kaštelu, Kaštelu Ečka i kao komunikaciji sa ljudima, mislim.
Oni nisu homogeni, kao generalno, ljudi i različite poslove, valjda i preko koliko različitih firmi dolaze, a posebno sad postoji taj moment da ljudi koji pričaju kineski, Vijetnamci koji pričaju kineski, njima su bolji uslovi, mislim, bolji uslovi ima nego ovima koji ne pričaju, ili makar su to, jer smo mi uglavnom bili u kontaktu s ljudima koji ne pričaju kineski, jer su oni zapravo i hteli da budu u kontaktu s nama. Mislim, to je ta cela stvar i oni imaju to, imaju ono određenu ogradu od ono, ljudi koji pričaju kineski, jer kao imaju bolje uslove, mislim, to je to i se rabo, koliko toliko, iz njihove perspektive se rađaju s menadžmentom.
Ono što je druga stvar koja opet je važna, mislim to smo pominjali više manje, to se zapravo često čini mi se javlja u medijima, ali jeste u stvari da tu postoji veliki broj kineskih radnika koji nose žute šlemove, jel tako?
Vjetnamski radnici nose ili
crvene.
Crvene nose kine, a ko nosi žute upravo?
Između.
Ovi menadžeri i to?
Ne, pa kao ne znam, ja koliko sam skapirao znači, između, ali
pojente da Vjetnamci nose zelene,
sašto si izvestno da Vjetnamci nose zelene, da su po nacijama zapravo obeleženi, po državljanstvu su obeleženi i da imamo tu neku međugrupu koju nismo shvatili da li je žuta ili crvena. U svakom slučaju, ajde kažemo, ti drugi šlemovi koji nisu zeleni, ima ih jako puno i oni su uglavnom u Pen Farmi, ako se ja ne varam, znači na toj lokaciji u neposrednoj blizini samog gradilišta. I sa njima naravno ne postoji nikakva mogućnost kontakta i mi možemo samo da pretpostavimo da li zapravo su, kakvi su tamo uslovi, da li su oni zadovoljni ili nisu svojim uslovima, da li dobijaju plate, da li rade 260 sati možda nedeljno u odnosu na ove Vjetnamce koji rade 230 ili rade 160.
Da, koliko su
nate. Da, mislim sad
Ali ono što je sad tu, znači, u jednom trenutku došlo do neke, znači, mediji su se prezasitili, čini mi se, celom pričom i to je sad ono što je opet jedna opasnost, u stvari, jer ovaj prvi nalet tog pritiska javnosti, gde čini mi se da apsolutno svi znaju za ovaj slučaj, je doveo do toga da stignemo do toga da predsednik, odnosno da prvo ministar Momirović kaže da oni imaju super plate, mogu sami da nađu sebi smeštaj, zaboravljajući da oni imaju pasoše koje mi kompanija oduzela, da ne govore jezike, da to
potpuno povlašteno.
i da nisu dobili plate. Dobro, ali on govori, i ono što je meni tu zanimljivo sa tog jednog njegova ta izjava je i onako ideološki obojena zapravo, da on govori nismo mi ovoj zemlji, nismo mi zemlja gde mi možemo kažemo drugovi ovako ćete da radite, i mislim da je to neka referenca na to kako on zamišlja u stvari treba da se odnosi poslodavac prema radnicima. Druga zapravo reakcija nakon njega, dakle on čini mi se sprema to kao neku vrstu, on je uvod, onda imamo predsednicu vlade, gospođu Brnabić, koja govori to da će apsolutno svi propisi ove zemlje biti ispoštovani, ne znam kako je rekla, u svakom slučaju da se ne brinemo ništa, sve će biti u redu, da bi onda naravno zaključio jeli predsednik Republike sa time da u stvari pita da li mi hoćemo da oteramo strane investitore. Ono što je sad tu zapravo umeđu vremenu problem jeste dakle da je dinamika bavljenja ovim čitavim problemom je prilično kompleksna i ova emisija je pokušaj da mi to raspetljamo. Nisam siguran da ćemo sve uspeti, ali makar donekle. Različite grupe se uključuju, isključuju, Solidarna kuhinja odlučuje zapravo da, odnosno shvata iz razgovora sa radnicima, da u stvari više neće raditi na način na koji je radila.
Da, ali mislim, da, mi smo u nekom trenutku... Mi smo s jednom grupom, najviše imali kontakt s jednom grupom radnika, to je 50 do 70 radnika. Oni su u jednom trenutku nama rekli da ne donosimo više namirnice. Mi smo donosili namirnice svaki dan, oni su rekli da im je veći problem da donosimo nego da ne donosimo. Nekim drugim organizacijama...
Zbog pritiska menadžmenta.
Da. Neke druge organizacije imaju drugačiji ono feedback od radnika, sad da li su isti radnici ili na drugim mestima, to je pitanje. Mislim, ova ekipa s kojom smo mi u kontaktu, to je zapravo bila najborbenija ekipa, to je bila ova ekipa koja je bila u štrajku. Mislim, tako da sad oni su i pod najvećim, verovatno i pod najvećim pritiskom, i to, oni su i preseljeni kao ekipa svi zajedno na jedno mesto.
I bili zaključeni svi
zajedno. I bili zaključeni, da. Posle izjave predsednika dan dva, bila je novinarka Pinka koja je uradila intervju na terenu, gde je pričala sa dva kineska radnika ili vijetnamska, nismo sigurni, pričala je sa prevodiocem i pričala sa još jednim radnikom, ali šta je stvar, pritom i ne čujemo šta se priča jer ne... Prevod je ide preko zvuka, nema uopšte zvuk, ne znam se šta se priča, svakako priča da je situacija, mislim kao to da predstavljeno kao da je situacija sasvim okej, što nema nikakve veze s istinom, ali ovaj poslednji radnik, to je ono zabrinjavajuća to stvar, taj poslednji radnik on je nedelju dana pre toga dao izjavu za N1 gde je pričao zapravo kako nije dobio platu, kako ništa nije kao što je dogovoreno. On je zapravo na Pinku, on je na Pinku rekao sve u redu, ono, ovde je sve super, što mislim, to samo pokazuje kako se management Ling Longa odnosi sa uzbunjevačima. Uzbunjevačima sa ljudima koji su pričali s medijima. Znači, prvog su izbacili iz kampa i to, izbacili ga, ono, terali da potpisuje ne znamo šta, a drugog su, eto, toliko su ga slomili da je on nakon toga otišao na televiziju i na Pinku pričao da je zapravo sve u redu u kampu.
Mislim, mnogo ljudi, vi ste bili u direktnoj komunikaciji sa ono, velikim zapravo brojem radnika, ali ja sam razumeo iz svega toga da veliki broj ljudi vrlo eksplicitno na vama ono, koji govori da strahuju od same komunikacije na kraju krajeva, baš zbog toga, znači kao priča, ne sad... Nije kao strah šta će biti s njihovim poslom ako uzmu da štrajkuju tri dana, nego je strah da pričaju sa nekim spolja zato što će kao management onda da ih...
Da. Mislim, u početku je to kao bilo malo slabije, kao mogli su da pričaju sa nama, ali nisu mogli javno za medije. Mislim, bio je to, eto, prvi dan kad ja sam otišao, isto bio neki dečko, koga nikad ne... Mislim, pritom je bio onako ekstremno hrabar, oni su pokušavali... Ono, fizički da ga guraju, on je bio pričao kao, ja sam slobodan čovjek, kao, mogu da radim šta god hoću, kao, to, baš je bio ekstremno hrabar, mislim, ekstremno hrabar, sad, zavisi kako se okrene, ali u kontekstu cele situacije i njega nikad nismo videli. Mislim, on je verovatno u kampu, samo su njega izvršili toliki pritisak
unutra. Neće više da se...
Da, znači, nismo ga videli, ne kao da nije došao da priča, nego kao, nismo ga uopšte videli. Ovaj, tako da to, mislim, eto, šta se dešava sa ljudima koji su pričali, jedan je ono, izbačen, ono, dobio otkaz, izbačen iz kampa, ovaj, to, drugi kao samo se nikad više nije pojavljivo, a ono sa trećim, kao izvršili su toliki pritisak da je on da čovjek koji je izašao na medij, pričao kakva situacija, izašao posle da...
Za nedelju dana.
Ma to je za 3-4 dana.
Kako ste govorili o efikasnosti vršenja tog pritiska? Da li su sami radili ili nisu, isto je to pitanje. Ono što, ovaj, što je sad posebno, mislim, važno i nismo pomenuli, jer smo mi nekako normalizovali čitavu ovu, ne mislim normalizovali, ali na neki način, pošto jeli, raspolažemo nekim informacijama koje su više nego što naši slušalci će znaju ili su čuli o tome, a shvatio sam da u stvari smo nekako lako prešli preko toga. To su uslovi u ugovoru i uslovi njihovog dolaska u zemlju. Dakle, ja bih sad samo ovde kratko pomenuo nešto od nekih od ključnih problema koje smo zapravo indikatora trgovine ljudima u krajnjoj liniji i radne eksploatacije. Dakle, ljudi su zaključivali ugovore na engleskom sa kompanijama koji su podizvođači Linglonga i u tim ugovorima je navedeno između ostalog da oni rade 26 dana u toku meseca, da imaju 12 dana godišnjeg odmora, da im je zabranjeno sindikalno organizovanje i učešće u sindikalnim aktivnostima.
Da rade 9 sati.
Da rade 9 sati dnevno. Kada se to sabere, to je 234 sata mesečno, što je za 40 sati više, otprilike, nego što je prekovremeni rad. Oni, naravno, nemaju pravo na plaćeno prekovremeno.
Po zakonu o radu, svakako nisam stručnjak, ali dovoljno mogu dobro da čitam i mislim da svima jasno.
Očigledno je zapravo da se tu radi
da ne možeš na nedeljnoj bazi da radiš toliko sati, prosto je propisano da sve preko tih 48 sati uopšte kao nije tema, ne može ugovorom to da se...
I ono što je sad tu isto zapravo značajno jeste da je tim njihovim ugovorima propisano u stvari da ako dođe do raskida ugovora njihovom krivicom, oni sami snose troškove povratka. Uz to postoje čitav niz drugih dokumenata koji su zapravo neke vrste jednostranih izjava koje su oni zaključili u Vijetnamu, kojima se u stvari oni obavezuju na određena postupanja. Tako imamo prvo da će poštovati sva pravila kompanije, da neće tražiti prekovremene sate, onda ima da su dovoljno zdravi da rade, onda ima da su dovoljno kvalifikovani da rade i ono što je sad posebno značajno jeste, dakle, da neće bežati. Mi smo dobili prevod te izjave koja zapravo govori o tome da oni potvrđuju da neće bežati. Ukoliko pobegnu, postoji osoba koju oni navode kao kontakt, koja onda u roku od 6 dana od trenutka kada su oni pobegli, mora da nadoknadi $2000 kompaniji koji ih je poslala. I to je sada naravno poseban problem za ne samo za radnike koji su pobegli, ako su pobegli, već za svakog radnika koji izgubi posao, zato što onog momenta kada on izgubi posao, recimo ovaj čovjek koji je izbačen iz kampa, sada neko duguje $2000 za
neko
kod kuće, jeli neko u Vijetnamu, duguje $2000 kompaniji zato što je on izbačen, a izbačen je zato što je govorio o neljudskim uslovima kojima je držen. To zapravo pokazuje čitav ovaj aspekt. Ono što je sad posebno zanimljivo, zanimljivo, ne znam više da li je to dobra reč uopšte, to je vezano za informacije do kojih smo došli u pogledu tretmana ljudi koji pričaju javno o problemima koje imaju vezano za svoj radni angažman onog trenutka kada se vrate u Vijetnam. I to sam, Vlado, mislio ako možeš da podeliš u stvari šta se tu dešava i šta smo saznali do sada.
Dakle, po informacijama kojima mi raspolažemo, jel te? Dešavalo se u prošlosti da radnici koji su uzbunjivači vijetnamski u nekim drugim zemljama kada izađu u javno sa problema kao što su ovi i sa tretmanom kao što je ovi, bi po povratku bili zapravo krivično gonjeni, kažnjavani i zatvarani. A pored toga se dešava da čak bilo je slučajeva gde su osobe koje su, eto, bili uzbunjivači, nazovi uzbunjivači, ili barem pričali otvoreno o toj situaciji iz Vijetnama osobe, dobiju i status, dobiju i azil, dobiju međunarodnu zaštitu kad se takve situacije dese.
Tako, zbog straha od progona u zemlju.
Apsolutno, da, znači, baš zbog toga što u Vijetnamu na osnovu nema različitih zakona, imaju tu mogućnost da, da nekoga, kako se zove, krivično kažnjavaju, to jest da kažnjavaju u svakom slučaju, zato što kalja ugled svoje države time što radi u drugoj zemlji. Znači, kada neko priča o povredama prava, može se desi čak da ih po povratku uhapse. Tako da je to jedna strašna stvar i to je nešto čemu su, evo to, sada ljudi koji su ovde otvoreno govorili o tim povredama, potencijalno izloženi.
Čime se takođe niko ne bavi, čini mi se trenutno, jel?
Na, pa, na, ja, mislim, ja se iskreno nadam da neće biti, mislim, ja, ja što znam za slučajeve, da to su ljudi koji su se malo više, ono, bunili, nisu samo kao jedno pričali za medije, ovaj, mislim, evo, znamo da ovaj dečko koji je pričao za medije pa je posle promenio priču, mislim, verujemo da za njega neće, mislim, to,
za njega sigurno
to, to im je dosta, mislim, to, ne verujem. Ovaj, mislim, niko se od radnika nije eksponirao, mislim, ne samo zbog toga, mislim, ovaj, prosto treba mnogo hrabrosti za tako nešto uraditi, naravno što, mislim, ako neko ima, mislim, šta sam ja zapravo hteo kažem, ovaj, nije to, to samo da, da se ruši, mislim, Vijetnam ima ono dovoljno opšte zakone da može svašta da upadne po to, ali
to je samo jedan od primera.
Da, 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 ne, a sad šta hoću kažem, ja mislim da je tu suština što, mislim, ne znam da li kažem kriminal, to je kao kriminalna organizacija, nije, nije ovde niko došao slučajno pa ga Ling Long, ono, zezno, znači to, to je organizacija, da, to, mislim, to su ljudi koji kao šalju 500 ljudi, o, ono, da idu negde u inostranstvo gde će, ono, da imati katastrofu uslovi, da neće dati pare, ovaj, mislim, kao, znači, ti ljudi nisu neki bezazleni ljudi. Mislim, neko ko uzme 500, ono, mislim, minimum 500, ko pošalje 500 u Srbiju, ko zna koliko ih je u Kataru, ili trenutno gradi stadion, ili bilo gde, znači, to je kao, ono, ozbiljne...
Velika šema, u stvari.
Da, velika šema, znači, to je kao zapravo,
ja,
da...
Ispravite me ako grešim, ali zapravo stotine hiljada vijetnamskih radnika godišnje...
A, dobro, ali nisu...
...ide da radi u drugim zemljama.
Mislim, i ovi ljudi koji su radili ovde, dosta njih je radilo negde gde je bilo skroz okej.
Okay. Tako je, da.
Ne, mislim, nije, ovo je izuzetak za rad, mislim, kao ljudi odu i rade...
Najnormalni,
da. Ovaj... Tako da mislim kao da postoji zapravo i baš taj moment da neko treba se zameri ono, nekome ko organizuje hiljade ljudi da idu preko da radi.
I da taj može posle da mu smesti ovaj...
da li preko, da li preko vlade, jer imaju te opšte zakone, ali da li može i na drugi, mislim...
Naravno, to različite su vrste rizika kojima su ljudi izloženi u ovom trenutku i to je ono što... U stvari, niko se nije ni nadao dok nismo krenuli da čitamo te izveštaje, u stvari da postoje uopšte ta opcija da bi neko ko je potencijalna žrtva trgovine ovde i radne eksploatacije mogao posle da ima problem i u svojoj zemlji, dakle, kada pobegne svega toga, pa smo stigli do te informacije. Naravno, ova čitav drugi aspekt vezan za ove same te kompanije koje regrutuju ljude i šalju ih ovde i ko stoji za tih kompanija, mi možemo samo da pretpostavimo, ali to sigurno nisu neki ono, bezazleni momci, jel? Tako da ovaj, postoje različiti rizici za ljude u pogledu njihovog povratka, koji opet je jedna nova stvar koja se sada zapravo dešava, do koje dolazimo takođe, zapravo imamo dosta informacija jeli, o tome. Dobijamo informacije od ljudi da oni žele da se vrate nazad, ali da ne mogu trenutno i da oni sada čekaju nešto da se desi. Ne znam, Aleksandre, do čega ste vi stigli do sada?
Oni su, uglavnom, to, ljudi kad su dolazili u Srbiju, oni su plaćali depozit za kartu, za kartu i za neke papire i oni moraju 6 meseci da rade da bi bio vraćen taj depozit. U odnosu na to, dosta radnika donosi, ono, razmišljaju šta će da rade i sada, u ovom trenutku, ima ljudi kojima je prošlo tih 6 meseci žele da se vrate i da im bude vraćene pare koje su dali. Ima ljudi kojima nije prošlo tih 6 meseci i žele da se vrate, što samo govori kakva je situacija tamo. A ima čak i ljudi koji bi sami platili sebi kartu za nazad. Čisto sad ono konteksta radi, u Vijetnamu, malo ću da pogrešim, ali prosečna plata mesečna je $200, znači oni bi, a karta do Vijetnama je oko $1000. Kao se čisto to, i ljudi se odreču još $2000, čisto da kao koliko ljudima stalo dao do odavde. Mislim da to
dosta... $2000 koji se odreču su depoziti koji su u agencijama, da, koji su i posle
da dostavili. Da, neki, ima ljudi koji hoće da, koji su blizu da završi ili hoće da završi, mislim kao prosto to je skoro dve godišnje plate. Mislim, ali ima ljudi koji, ono, hoće se odreknu depozita. Što govori u kakvoj su situaciji sad trenutno. Ovaj, da, mislim, pored toga smo čuli, nismo se pričali ono, ni sa kim ko je imao ono, želju da ide dalje u zapadnu Evropu, ali su nam rekli ljudi koji su trenutno u kampu, kažu da ima ljudi koji bi hteli da idu u zapadnu Evropu, ne, sad to legalno ne mogu da odu, a sad...
Do nas je, da, tu je važno isto pomenuti, dakle, do nas isto stizala neka informacija da su neki radnici čak i pokušali da pobegnu pa da su vraćeni nazad i slično, kao i informacija da se u stvari na nekim grupama na Facebooku sada pojavljuju ponude radnicima da neko može da ih preveze u zemlje zapadne Evrope, što je nešto o čemu je Astra, ovaj, na što je Astra skrenula pažnju svima koji su u kontaktu sa njima, zbog toga što zapravo se verovatno radi o potencijalnim trgovcima koji bi onda u stvari ljude prebacili na neku treću lokaciju i ko zna u kakvim uslovima ih tamo držali. U svakom slučaju, puno aktera se tu sada uključuje, naravno, i potencijalno još i veći problemi mogu da nastanu za ljude koji su sada u Zrenjaninu.
Mislim, ali to je posledica kad ne postupaš hitno, kad se ovakva situacija nekada desi, razvijaju se sistemi i dalje urušavaju.
Apsolutno, dakle, ti imaš državu koja ništa apsolutno nije uradila i ona čeka sada da se sam problem reši od sebe na ove različite načine koje Aleksandar pominje. Pa nastavi, izvini.
Pa, eto, mislim, ne znam sad, radnici, mislim to, imaju ovi ljudi, imaju ljudi koji se vrate kući, imaju ljudi koji će sačekati još malo, imaju ljudi koji će dostanu da rade, oni su, znači, uglavnom, većina njih se izjašnjavala kad su se preselili na novu lokaciju, da li hoće da idu kući ili ne, i koliko smo iskapirali, odmah da se ogradimo, komunikacija nije baš najsrećnija, jer pričamo s ljudima, prevodimo, retko kad imamo prevodioca u komunikaciji, tako da može da dođe do nekog šuma. Ali to, ljudi su izjašnjavali kod kompanije da hoće da idu kući, ali od toga nema ništa. Mislim, kao to se prosto i dalje ne dešava i sad, eto, u ovom trenutku znamo da ima dosta ljudi koji želi da ide kući što pre. Sad to, u kompaniji neće sigurno, mislim, po sadašnjim saznanjima, ali kao i svega što se do sad dešavalo, neće da im plati avionske karte za nazad, ambasada Vijetnama to isto sigurno neće uraditi, tako da je pitanje kako...
Prva nadležna ambasada se zapravo nalazi u Rumuniji.
Da, ali mislim, eto, da, kad smo se dotakli te ambasade, eto, možda ceo taj kontekst Vijetnama, to, kad se ovo desilo, posle par dana, ministarka spoljnih poslova, ja mislim da je Vijetnama, je izašla na dala je intervju za televiziju, rekla da je čula za situaciju,
da prati,
da ne tuku nikog, mislim da je rekli da radnici mogu da se slobodno kreću, nisam siguran, ali je odmah sledeća rečenica bila da im je Kina mnogo bitan spoljno-trgovinski partner i da od Srbije uvoze oružje. I ambasadorka koja, mislim, posle toga konzulka je došla iz Rumunije i, mislim, nije se desilo ništa od tada. Mislim, kao, eto, ja ne znam da li ti imaš neku informaciju, ali ona je došla, samo je popričala sa radnicima, i mislim, to popričala s par radnika i to je to.
Jedina stvar jeste, dakle, moj utisak da tog dana kada je vijetnamska ambasada iz Rumunije bila u Srbiji, da su radnici te večeri, kada smo razgovarali sa nekima, njih bili u kontaktu, bili mnogo više uznemireni nego prethodnih dana. To je moj utisak. Čak to ne mora biti uzročno-posledična nikakva veza, samo je zapravo nešto što sam primetio iz tih razgovora. Da li ima veze ili nema, ne znam. Da li su dobili neke informacije koje mi opet nismo razumeli ili oni nama ne mogu da kažu, to je nešto drugo. Ali u svakom slučaju... nismo stekli utisak da u stvari je tu došlo do nekog olakšanja, niti postoji uopšte bilo kakva izvesna informacija o tome kada će ljudi moći da odu kući, a ima veliki broj njih koji žele to da urade i žele zapravo što pre da to urade zbog toga što je loše vreme, zbog toga što se osjećaju prevareno, eksploatisano i zbog svega ovoga o čemu mi danas pričamo. Mislim da smo ovim možda iscrpli zapravo sve teme o kojima smo hteli da razgovaramo.
Faktički ovo može da se priča mnogo duže i cela situacija traje predugo, ima dosta i drugih epizoda koje mogu da se pomenu, ali ima i drugi i epizoda broj 2 ako treba.
Mislim, ako bude bilo trebalo, naravno, da. Mislim, ovo je naš pokušaj u stvari da u ovom audio zapisu ostane nešto što je, nama se čini važno da, da ljudi znaju. I s druge strane, samo sam hteo za kraj da vas pitam nekako šta su vaše očekivanja na kraju od svega ovoga i možda neki novi planovi u stvari, ili ako ih ima uopšte u ovom trenutku, vezano za čitavu ovu priču sa radnicima koji su angažovani na izgradnji fabrike u Linglong.
Pa ne znam, mislim, ja sam kao ekstremno pesimističan, ali nije ni sad ono nužno samo Linglong, nego to je kao prosto model, mislim, i ono za ljude koji žive u Vijetnamu, kao to im se dešava, i verovatno ovde, mislim, to, dobro, za sad možemo kažemo da se sumnja da se to dešava i drugim radnicima koji dolaze u Srbiju. Ja bih kao, meni je to zapravo ono, najveći problem, čak i da sad ovi ljudi sednu na avion, odu kući, budu isplaćene plate. Samo, mislim, oni su, ovi ljudi su, zezvali su što ovi ljudi su uspeli da dođu do novinara. Ima, ono, ima kampova gde ne mogu ljudi, radnici, da dođu do novinara, kao to je.
Ja se nadam da barem u ovom pojedinačnom slučaju, sad kad se jeste čulo, će se da će država preduzeti bar neke radnje da ispita, znači nešto da uradi, ono, ništa se nije desilo.
Pa, mislim, da li će, pa to
ali, previše... Ali ovo što kaže Aleksandar je tačno, mislim, taj problem je ono širi od samog o čemu pričamo danas.
Ono što postoji, jeli, što meni daje neku vrstu optimizma, mada to je zaista onako na dugom, dugom štapu, to je da se ne radi ovde ni o kakvim dobrovoljnim aktima države. Dakle, ona ne može da kaže pa ja ću možda ovo uraditi ako budem imala vremena ili snage ili resurse ili slično. Ako mi se prohte, jel, na neki način, već postoji obaveza, u stvari, postupanja u ovakvim slučajima, koja će na kraju verovatno doći na naplatu. Ja ne znam sad, da li će to dovesti, doneti neku pravdu ljudima koji su, o kojima mi danas pričamo, ne znam, ali sasvim izvesno je da se čitav slučaj, u stvari, kreće u tom pravcu trenutno. On, naravno, nije ovo nikakva nikome pretnja, kao sad ćemo mi vas terati donekle, ali teraćemo se do kraja dokle god bude moglo, pa ćemo vidjeti kako će se završiti. Hvala vam puno na razgovoru i hvala vam što ste se zapravo angažovali na ovom celom slučaju. Ja sam hteo samo na kraju da se zahvalim i svim drugima koji su bili uključeni do sada. Ako nekog propustim, neka nam ne zamere. Dakle, pre svega ASTRI, akciji protiv trgovine ljudima, zatim Zrenjaninskom socijalnom forumu, Zrenjaninskoj akciji, Zadruzi Oktobar, organizaciji PAOR, CK13, Solidarnoj kuhinji naravno, Antifašističkom frontu 23. oktobar i svim građanima i građankama koji prate ovu priču, koji nam se javljaju sa različitih strana da pruže podršku, pomoć, savete i slično. Zahvaljujemo se takođe i sindikatima koji su se do sada uključili, što domaćim, što međunarodnim, i zapravo zaista svima koji prate ovo, i nadamo se da ćemo zajedno uspeti u stvari da dovedemo do neke vrste razrešenja ovog slučaja, pre svega konkretno za radnike koji su danas i dalje izloženi kompaniji koji ih radno eksploatiše, a posle zapravo i na ovom širem planu koji se tiče položaja radnika u Srbiji, ne samo stranih, već i domaćih radnika i zapravo ostvarivanje radnih prava. Ovo je ujedno i poslednja emisija našeg podcasta u ovoj godini i javit ćemo vam se u narednom periodu, dakle, posle praznika i neke manje pauze sa novim epizodama i sa novim stvarima koje radimo. Ukoliko bude bilo, naravno, potrebe, pravit ćemo posebne specijalne emisije vezano za Linglong ili bilo što drugo što bude bilo aktualno. Hvala puno.